สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nexus A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI เป็นหนังสือนอนฟิกชันปี2024ของยูวัลโนอาห์เฮรารีนักประวัติศาสตร์และนักคิดสาธารณะผู้เขียน Sapiens หนังสือเล่มนี้อยู่ในแนวประวัติศาสตร์ความคิดเทคโนโลยีการเมืองและปรัชญาสังคมโดยใช้ประวัติศาสตร์ระยะยาวเพื่ออธิบายว่าเครือข่ายข้อมูลทำให้มนุษย์รวมตัวกันสร้างสถาบันและใช้อำนาจได้อย่างไรเฮรารีไม่ได้มองข้อมูลว่าเป็นเพียงความจริงหรือเป็นเพียงอาวุธของการหลอกลวงแต่เสนอว่าข้อมูลคือกลไกที่จัดระเบียบความไว้วางใจความเชื่อปกสารตำนานและการตัดสินใจร่วมกันหนังสือพาผู้อ่านจากสังคมปากเปล่าการเขียนศาสนาระบบราชการการล่าแม่มดลัทธิเผด็จการจนถึงยุคปัญญาประดิษฐ์จุดประสงค์สำคัญคือการเตือนAI ไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารใหม่แต่เป็นเครือข่ายข้อมูลชนิดใหม่ที่อาจผลิตเนื้อหาตัดสินใจและเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจโดยไม่ต้องรอมนุษย์สั่งทุกขั้นตอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลไม่ได้เท่ากับความจริงเสมอไปแต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคมแกนสำคัญของ Nexus คือการแยกข้อมูลออกจากความจริงอย่างระมัดระวังเฮรารีชี้ว่ามนุษย์มักเชื่อว่าเมื่อข้อมูลมากขึ้นสังคมจะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้ยืนยันสมมติฐานนี้เสมอไปข้อมูลจำนวนมากอาจช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ก็อาจสร้างความสับสนกระจายข่าวลวงหรือทำให้ผู้มีอำนาจควบคุมผู้คนได้ละเอียดขึ้นสิ่งที่ทำให้ข้อมูลทรงพลังไม่ใช่เพียงความถูกต้องของมันแต่คือความสามารถในการเชื่อมคนจำนวนมากให้ทำสิ่งเดียวกันเรื่องเล่ากฎบันทึกภาษีคำสั่งทางศาสนาและเอกสารราชการล้วนเป็นข้อมูลที่ช่วยให้สังคมใหญ่ทำงานได้แม้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันโดยตรงปุตุผลนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของสื่อสารแต่เป็นประวัติศาสตร์ของการประสานงานมนุษย์ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก็ยังมีอำนาจได้หากมันถูกฝังในสถาบันและพิธีกรรมมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาข้อมูลในยุค AI ไม่ได้เริ่มจากคอมพิวเตอร์แต่เป็นปัญหาเก่าแก่ของมนุษย์ที่ขยายขนาดด้วยเทคโนโลยีใหม่เดน 2ตำนานคัมภีร์และระบบราชการสร้างความร่วมมือในระดับมหึมาหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของเรื่องเล่าและเอกสารในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของอารยธรรมในสังคมแรกเริ่มความรู้จำนวนมากส่งผ่านด้วยการเล่าและความทรงจำร่วมกันเมื่อสังคมใหญ่ขึ้นการเขียนและการเก็บบันทึกทำให้ข้อมูลคงอยู่ข้ามรุ่นข้ามพื้นที่และข้ามกลุ่มคนเฮรารีสนใจว่ากระบวนการอย่างการทำให้คัมภีร์เป็นมาตรฐานหรือการจัดข้อมูลผ่านระบบราชการไม่ได้เป็นเพียงเรื่องศาสนาหรือการบริหารเท่านั้นแต่เป็นการกำหนดว่าอะไรควรถูกนับว่าเป็นความจริงที่ใช้ร่วมกันเมื่อข้อมูลถูกเก็บคัดเลือกและเผยแพร่โดยสถาบันมันสามารถสร้างความต่อเนื่องทางสังคมได้ยาวนานกว่าชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างไรก็ตามพลังแบบเดียวกันนี้ก็มีด้านอันตรายระบบที่ทำให้คนจำนวนมากเชื่อและปฏิบัติตามได้อาจยึดติดกับความผิดพลาดความเชื่อผิดหรือการกล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานตัวอย่างเชิงประวัติศาสตร์อย่างการล่าแม่มดช่วยให้เห็นว่าข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระบบไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความยุติธรรมหรือปัญญาเสมอไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือวิเคราะห์ทั้งพลังสร้างสรรค์และพลังทำลายของสถาบันข้อมูลประเด็น 3เครือข่ายข้อมูลกำหนดรูปแบบอำนาจตั้งแต่เผด็จการจนถึงประชานิยม Nexus อธิบายการเมืองผ่านคำถามว่าใครควบคุมการไหลของข้อมูลใครตรวจสอบข้อมูลได้และระบบยอมรับความผิดพลาดของตัวเองหรือไม่เซรารีใช้กรณีอย่างสตาลินิปนาซีและกระแสประชานิยมสมัยใหม่เพื่อชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายข้อมูลสามารถสร้างอำนาจแบบรวมศูนย์ได้อย่างรุนแรงในระบบที่ผู้นำหรือพรรคการเมืองผูกขาดข้อมูลข้อเท็จจริงที่ขัดกับอำนาจมักถูกบิดเบือนหรือทำให้เงียบหายปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำโกหกเพียงคำเดียวแต่อยู่ที่โครงสร้างที่ทำให้การแก้ไขความผิดพลาดแทบเป็นไปไม่ได้เมื่อข้อมูลไหลขึ้นศูนย์กลางแต่ไม่ไหลกลับอย่างซื่อสัตย์ผู้ปกครองอาจมีอำนาจมากขึ้นแต่เข้าใจโลกแย่ลงหนังสือจึงมองการเมืองไม่ใช่แค่การแข่งขันของอุดมการณ์แต่เป็นการแข่งขันของระบบรับฟังตรวจสอบและแก้ไขประเด็นนี้มีความสำคัญต่อยุคดิจิทัลเพราะเครือข่ายออนไลน์สามารถเร่งทั้งการเปิดเผยความจริงและการระดมความโกรธเฮรารีไม่ได้เสนอว่าระบบใดปลอดภัยโดยธรรมชาติแต่เน้นว่าเครือข่ายที่ดีต้องมีช่องทางให้ความจริงที่ไม่สะดวกถูกพูดตรวจสอบและส่งผลต่อการตัดสินใจได้จริง4 AI ทำให้เครือข่ายข้อมูลมีตัวแสดงที่ไม่ใช่มนุษย์ส่วนร่วมสมัยของหนังสือโดดเด่นเพราะเฮรารีมอง AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่มนุษย์ใช้เร็วขึ้นแต่ตัวแสดงใหม่ในเครือข่ายข้อมูลสื่อในอดีตอย่างการเขียนหนังสือพิมพ์วิทยุหรืออินเทอร์เน็ต ยังต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้สร้างความหมายหลักแต่ AI สามารถผลิตข้อความภาพเสียงคำแนะนำและแบบจำลองการตัดสินใจได้ในระดับที่กว้างและต่อเนื่องนี่ทำให้ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ข่าวปลอมหรือการโฆษณาชวนเชื่อแต่รวมถึงคำถามว่าสังคมจะมอบอำนาจการคัดกรองจัดลำดับและตีความข้อมูลให้ระบบที่ไม่มีประสบการณ์มนุษย์ได้มากเพียงใดหากเครือข่ายข้อมูลเริ่มถูกขับเคลื่อนโดยกลไกที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความไว้วางใจต่อสถาบันอาจเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงเตือนว่า AI มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพราะมันฉลาดแบบมนุษย์เสมอไปแต่เพราะมันอาจสร้างสภาพแวดล้อมข้อมูลที่มนุษย์ตามไม่ทันความเร่งด่วนของประเด็นนี้อยู่ที่การออกแบบการกำกับดูแลความโปร่งใสและความรับผิดชอบก่อนที่ระบบอัตโนมัติจะกลายเป็นตัวกลางหลักของความจริงสาธารณะประเด็นสุดท้ายทางออกอยู่ที่เครือข่ายที่ตรวจสอบตนเองได้ไม่ใช่ศรัทธาในข้อมูลจำนวนมากเฮรารีไม่ได้เสนอคำตอบง่ายว่าเทคโนโลยีดีหรือเลวโดยตัวมันเองจุดยืนของหนังสืออยู่ระหว่าง2ขั้วคือการเชื่อว่าข้อมูลยิ่งมากยิ่งจริงเสมอกับการมองว่าข้อมูลเป็นเพียงอาวุธของอำนาจทางเลือกที่หนังสือให้ความสำคัญคือการสร้างเครือข่ายข้อมูลที่มีความสามารถในการแก้ไขตัวเองหมายความว่าสังคมต้องมีสถาบันที่เปิดให้ตรวจสอบมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอย่างเป็นอิสระมีสื่อที่รับผิดชอบมีระบบกฎหมายที่ไม่ขึ้นกับอำนาจฝ่ายเดียวและมีวัฒนธรรมที่ยอมรับว่ามนุษย์ผิดพลาดได้ตุผลคือความจริงไม่เกิดจากข้อมูลดิบลอยอยู่เฉยๆแต่เกิดจากกระบวนการเปรียบเทียบหลักฐานโต้แย้งแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในยุค AI กระบวนการนี้ยิ่งสำคัญเพราะข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ในการตรวจด้วยตนเองหนังสือจึงไม่เรียกร้องให้ถอยหนีเทคโนโลยีแต่เรียกร้องให้มนุษย์ออกแบบสถาบันให้ทันเครือข่ายใหม่ความหวังของ Nexus อยู่ที่การยอมรับข้อจำกัดของมนุษย์แล้วสร้างระบบที่ช่วยลดความผิดพลาดแทนที่จะขยายมันด้วยความมั่นใจเกินจริงโดยสรุป Nexus เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ใหญ่เทคโนโลยีการเมืองสื่อและอนาคตของ AI ผู้ทำงานด้านนโยบายการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและการบริหารองค์กรจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เชื่อมข้อมูลเข้ากับอำนาจและสถาบันผู้อ่านทั่วไปก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจว่าทำไมสังคมที่มีข้อมูลมากจึงยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความสับสนและการบิดเบือนจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากคือเฮรารีไม่ได้เริ่มจากเทคนิคของอัลกอริทึมแต่เริ่มจากประวัติศาสตร์ยาวนานของการจัดการข้อมูลในมนุษยชาติเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปแนกสุดแตกต่างตรงที่ใช้เหตุการณ์ทางศาสนาราชการลัทธิการเมืองและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออธิบายปัญหาเดียวกันอย่างต่อเนื่องประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านระวังคำกล่าวง่ายๆเช่นข้อมูลคือความจริงหรือเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาทุกอย่างประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยตั้งคำถามต่อระบบข้อมูลรอบตัวว่าใครเป็นผู้คัดเลือกใครได้อำนาจใครตรวจสอบได้และระบบนั้นแก้ไขข้อผิดพลาดได้หรือไม่หนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานสังเคราะห์ที่เชื่อมอดีตกับความเสี่ยงร่วมสมัยอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนยูวัล โนอาห์ ฮารารีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่